Të rinjt nuk i besojnë partive politike që veprojnë në Kosovë, por megjithatë ata thonë se do të antarësoheshin në ndonjërin nga ato për të ardhur me lehtë të ndonjë vendi punës. Për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa nga të rinjt shprehin se veprimet e fundit që po ndodhin në skenën politike ndërmjet partive politike në pushtet dhe atyre opozitare, po reflektojnë negativisht tek të rinjt. Pavarësisht kësaj, sipas tyre, dera vetme ku mund të sigurohet një vend pune, rrjedhimisht një perspektivë më mirë janë partitë politike. Vera Berisha është studente në Universitetin e Prishtinës. Ajo thotë se nuk i beson asnjë subjekti politik, pasi sipas saj, ato nuk angazhohen në përmirësimin e mirëqenies së shoqërisë së përgjithshme, por vetëm për interesa partijake. Por Vera, për të siguruar një vend pune, do të bëhet antare e ndonjë partie të caktuar.
Për shkak të vendit punës, pse dhe zakonisht ata që janë të inkuadruar në parti politike kanë një përparësi më të madhe në këtë aspekt. Nëse i shkon zgjidhja e fundit po.
Liman Paqarizi, student në Fakultetin Ekonomik, shpreh se me gjithë rëndësinë që kanë partitë politike, zhvillimet e fundit në skenën politike kanë bërë që mos t'i beson fare. Ai madje thekson se nuk i pëlqen të bëhet pjesë e ndonjë partie politike.
Po mendoj që këto zhvillimet e fundit, domethënë partia kanë diku kaqja shumë. Nuk mendoj që është mënyra më e mirë për më ços, domethënë, me bisedimin ndërmjet me marrëveshjen ndërmjet partive. Mendoj se është mënyra më e mirë. Po zbesoj se nuk mendoj, nuk e shoh vetën në këtë aspekt. Ka simpatizoj edhe në një parti politike, sigurisht, edhe mbështesë.
Blerta Aliu, cila ka përfunduar studimet për ekonominë në njërin nga kolegjet private në Kosovë, madje konsideron nevojë antarësimin e partitë politike. Edhe pse ajo është zhgënjur me punën dhe angazhimet e tyre, thotë se në konkurse për vendet e lira të punës, fiton ai që është antar apo edhe simpatizant i partive politike.
Gjithatmonë që kena bëjë gjatë studimeve, gjatë shkollës përgjithësi, tash je pa punë, ajo shumë e vështirë për të rit, ama na kemi dalë në zgjedhje dhe kemi votuar ato më të mirë. E shpresoj që do të bëhet më mirë. Gjithçka që është arritë deri tash, po mundot me ro edhe më poshtë ndoshta.
Besimin në subjektet politike, sidomos pas veprimeve të fundit, e ka humbur edhe trimgashi student.
Unë jo as pak nuk i besoj, asnjëherë. Nuk e di, nuk po punojnë për shtet, po veç për vetë. Po s'di ato premtime që kanë thënë me majt bilet ato, po me siguri po. Po çka dash me gjetën vend punë se tash. Edhe me gjetën vend punë se s'po ka.
Edhe Arta Lumi, studentë në Fakultetin Filologjik, thotë se besimin e partitë politike është zbehur.
Se s'kam bëhen ajse për neve, s'ka vende pune, s'po shon ajse të mirë që po bëjmë për neve, për rini, për vendin tonë. Veç për interesat veta, me në jonë qashtat.
Retorikat e ashpëra, aktet e dhunshme brenda dhe jashtë objektit e kuvendit të Kosovës në mes deputeteve të partive në pushtet dhe atyre opozitare, kanë bërë që besimin tek subjektet politike të humb edhe studenti shkencave politike Bekim Ajvazi. Ai nuk do pranon të bëhet pjesë asnjë partie politike në Kosovë, madje as për një vend pune.
Si besoj hes. Besoj që para 2 viteve ose 3 se ju më kanë atë fazën që fort nuk um dit, nuk um po, po tash pishoj gjendje, pishoj situatën s'ka ndryshuar. Sen, pishoj që po ikun rinia jashtë. Sen, unë për shembull kur të kryj fakultetin, kur far perspektive s'ka me him punë ose diçka. Kësht.
Por ndryshe thot Isuf Spahiu, student në Fakultetin Ekonomik dhe atë të Shkencave Politike. Isufi tregon se i beson partive politike dhe në një të ardhme të afërt, ai do të bëjë përpjekje për antarësim.
Unë po i besoj, po e kanë zbëj ata që na kanë kundër tyre, sa më që po merr për politika pak.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.